27 bob. Zulmatdagi qo'shiq. Boshqa har qanday kunda men hoyna-hoy hatto to'xtamagan ham bo'lardim. G'alag'ovur ko'chadagi odamlarning aksariyati kabi, hatto u o'sha yerda turganini payqamasdim ham. Lekin u men qachonlardir mushohada qilgan narsam tufayli o'sha yerda turgandi. Shu bois to'xtadim. Hozirgina Yuhanna bayon etgan xushxabardagi 9-chi bob asosidan qo'llanma tayyorlab tongni o'tkazgandim. Bu bobda ko'r kishi haqidagi voqea bor. Men tushlik qilib bo'lgandim va uni payqab qolganimda idoraga qaytayotgandim. U qo'shiq aytardi. Chap qo'lidan alyumin krushka ushlab olgan, o'ng qo'li oldinga cho'zilgan, kafti esa sadaqani kutib ochiq turardi. Uning ko'zi ko'r edi. Uning yonidan o'tgach, bir necha qadamdan so'ng to'xtadim. Bir lahza 200-lamachilikka berildim va ortga qaytdim. Uning kaftiga bir nechta tanga tashladim. "Rahmat", dedi u. Keyin esa Braziliyada qabul qilingan odatdagi jumla bilan menga salom berdi. "Salomat bo'ling." Istehzoli tilak. Yana o'z ishlarim bilan ketdim. Yuhanna bayon etgan xushxabardagi 9-chi bobi meni yana to'xtatdi. Iso yo'lda ketayotib bir tug'ma ko'r odamni ko'rib qoldi. Men to'xtadim va o'ylab qoldim. Agar Iso shu yerda bo'lganida-chi? U bu odamni ko'rgan bo'lardi. Lekin men hali buni qilmaganimni bilardim. Shuning uchun orqaga qaytdim. Men to'xtab turish joyiga qo'yilgan mashina yonida to'xtadim va go'yokin sadaqa shunday qilishga majbur etgandek kuzata boshladim. Men o'zimga uni ko'rish topshirig'ini berdim. Toki Rio-de-Janeyroning odam ko'p ko'chasidan shunchaki ko'zi ko'r kishidan ko'ra muhimroq kishini ko'rib qolmagunimcha u yerda turish niyatida edim. U qanday qo'shiq aytayotganini tomosha qildim. Ba'zi tilanchilar achinish hissini uyg'otish umididan burchakda o'tirib bujmayib olishadi. Boshqalar vijdoni qiynalmay o'z bolalarini piyodalar yo'lagiga adyol to'shab o'tkazib qo'yishadi. Faqat eng shafqatsiz yuraklargina bir parcha non so'rayotgan kirchir, yalang'och gudakka e'tibor bermaydi deb hisoblashadi. Lekin bu odam bularning birortasini qilmasdi. U tik turardi. Baland ovozda qo'shiq aytardi. Hatto mag'rur qo'shiq aytardi. Har birimizda qo'shiq aytish uchun undan ko'ra ko'p sabablar bo'lgan. Lekin faqat ugina qo'shiq aytardi. U asosan xalq qo'shiqlarini kuylardi. Bir gal menga u madhiya aytayotgandek tuyuldi. Garchi bunga unchalik ishonchim komil bo'lmasa-da. Savdo qatorlarining guvillashi uning ovozining joyi emasdek ko'rinardi. Tasodifan Ser Shovkin fabrikaga kirib qolgan qarg'a bolasi yoki avtomobil yo'lidagi bug'uchi misoli u atrofdagi voqelikdan ajralib turardi. Taraqqiyot fonidagi soddalik. Yo'lovchilar turlicha munosabat bildirishardi. Ba'zilarga qiziq bo'lib, ular tortinmay tomosha qilardi. Boshqalari o'zini o'ng'aysiz sezardi. Ular boshini yelkasi ichiga tortib olishar yoki uzoqroq ketishardi. Iltimos, bugun ko'ngilsizliklar haqida hech qanday eslatma kerak emas. Lekin ko'pchilik uni deyarli payqamasdi. Ular o'z xayollari bilan band edi. Ularning bir kunlik rejasi tuzib chiqilgan. U esa nima ham derdik, bor yo'g'i so'qir tilanchi. Unga qanday qarashayotganini ko'rmayotganidan men xursand edim. Bir oz vaqtdan so'ng yana uning oldiga keldim. Tushlik qildingizmi? So'radim undan. U kuylashdan to'xtadi. U mening ovozim tovushiga qarab burildi. Qayergadir qulog'im yoniga qaradi. Uning ko'z kosalari bo'mbo'sh edi. U och ekanligini tan oldi. Men yaqindagi kafega borib keldim va unga buterbrod hamda sovuq ichimlik olib keldim. Qaytib kelganimda u avvalgidek kuylar, kaftida esa hech qanday sadaqa yo'q edi. U taom uchun mendan minnatdor bo'ldi. Bizlar yaqin oradagi o'rindiqlardan biriga o'tirdik. Buterbrodni tishlar ekan, shu orada menga o'zi haqida so'zlab berdi. 28 yosh. Uylanmagan. Ota-onasi hamda 7 ta ukasi bilan yashar ekan. Siz ko'r bo'lib tug'ilganmisiz? Yo'q, kichkinaligimda men bilan baxtsiz hodisa ro'y bergan. U tafsilotlarga berilib o'tirmadi. Men desan, ular haqida so'rashga jur'at yetmadi. Garchi deyarli tengdosh bo'lsak-da, bizni juda katta masofa ajratib turardi. Mening 30 yil umrim oilaviy ekskursiyalarga, yakshanba maktabi, bahs guruhlari, futbol va sohibi qudratni izlashga bo'lgan tatilsimon yillar bo'ldi. 3-chi dunyodagi ko'zi ko'r odam yonida turganingda, tabiiyki, bu haqda orzu ham qilging kelmaydi. Hozir mening kundalik tashvishlarim, odamlar, mushohadalar, yangi g'oyalar va muloqotlarni o'z ichiga olardi. Uning kunini tirik qolish muammolari to'ldirgandi. Tangalar, sadaqalar va taom. Men shinam xonadonimga, issiq kechki ovqat va oq ko'ngil xotinim oldiga qaytaman. Uni qanday uy kutayotganini o'ylashni ham istamasdim. Men ko'p bolali oilalar tiqilib yashayotgan kulbalarni Rio qirlarida ko'p ko'rgandim. Uni qanday qabul qilishadi? Uyiga qaytganida o'zini alohida shaxs deb his qilishga yordam beradigan biror kishi yonida bo'larmikan? Men unga yaqinroq o'tirdim. Men o'rningizda emasligim jahlingizni chiqarmayaptimi? Sizni yaratgan qo'l 30 yil oldin tug'ilgan millionlarga qaraganda siz bilan bunday ish tutgani haqida tun bo'yi o'ylaysizmi? Mening ustimda ko'ylak va bo'yin bog', yangi tufli bor edi. Uning botinkalari teshilgan, paltosi esa o'ziga mos o'lchamda emasligi aniq edi. Shimining tizzasidan katta teshik ko'rinib turardi. Lekin u baribir qo'shiq aytardi. Garchi u cho'ntagidan xemiri yo'q so'qir bo'lsa-da, har holda o'z qo'shig'ini topgan va mag'rur kuylardi. Qiziq, qo'shiq uning yuragining qaysi burchidan chiqarkan? U hech bo'lmaganda tushkunlik tufayli kuylayapti deb o'ylagandim. Qo'shiq uning bor-yo'q boyligi edi. Hatto hech kim unga sadaqa bermaganda ham unda avvalgidek qo'shig'i bor edi. Biroq o'zini saqlab qolish uchun qo'shiq aytishgan u juda xotirjam ko'rinardi. Balki u bilmaslikdan qo'shiq aytayotgandir. Balki u nimadan mahrum bo'lganini bilmas. Yo'q, men uning xatti-harakati vajin eng kam kutish mumkin bo'lgan narsada degan xulosaga keldim. U o'zidan ko'ngli to'qligi uchun kuylardi. Uning ko'zlaridan qaysi bir tarzda ajralgan ko'z kosalari qoniqish degan shamning nurini ko'rgan va bu nur uning zulmat olamida yonib turibdi. Ertangi kunning quvonchin bugungi kunni qabul qilishdan tug'iladi deb unga kimdir aytgan yoki o'ziga o'zi shunday degan. Hech bo'lmaganda sen bugun o'zgartira olmaydigan hodisani qabul qilish. Men yonimizda o'tib ketayotgan yuzlarning tinimsiz oqimiga qaradim. Xumraygan, professional yuzlar, ba'zilarida qat'iyat chizib qo'yilgan. Boshqalari nimalarnidir yashirayotgani aniq. Lekin ulardan hech kim qo'shiq aytmasdi. Hatto o'z ichida ham. Agar har bir yuz o'z egasining asl ahvolidan gapiradigan peshlavha bo'lganida nima bo'lardi? Qanchasi shunday degan bo'lardi. Umidsizlikdaman. Biznesim o'tirib qoldi. Singanman, ta'mir kerak. Yoki xudosiz, beo'y va qo'rqmasman, derdi menimcha ko'plari. Qandayin istehzo. Bu so'qir kishi shu ko'chadagi eng baxtli odam bo'lishi mumkin edi. Diplomsiz, mukofotlarsiz va kelajaksiz. Loaqal muvaffaqiyat haqidagi an'anaviy tasavvurda. Lekin menga shunisi qiziqki, bu shahar yilqisi orasidan bir necha kishi direktorlar kengashidagi o'rnini va ishbilarmonlik kostyumlarini bu yosh, so'qir odam kuch olgan quduqdan hech bo'lmaganda bir qultum suv ichish uchun almashtirgan bo'lardi. Iymon bu qorong'i tushsa-da kuylaydigan qushdir. Do'stimga uning ko'chadagi joyini egallashga yordam berishdan oldin rahmim kelayotganini so'zlar bilan ifodalashga urindim. Hayot murakkab, shunday emasmi? Zo'rg'a seziladigan jilmayish. U yana mening ovozimga yuzini burdi. Keyin jim qoldin va nihoyat shunday dedi. Ish joyimga qaytganim ma'qul. Deyarli bir mavzi nari ketgach ham men uning ovozini eshitib tura oldim. Mening ko'z oldimda hali ham uning qiyofasi turardi. Ammo endi men ko'rayotgan odam o'zim bir necha chaqa bergan kishimdan farq qilardi. Garchi men endi ko'rayotgan odam xuddi avvalgidek so'qir bo'lsa-da, u hayratomuz darajada zirak edi. Garchi mening ko'zlarim bo'lsa-da, aynan u menga yangicha ko'rishni hadya etgandi.